trecut am intrat în capitolul 2, în a doua cântare de jale, al doilea bocet, care conține pedeapsa divină, vorbește ca despre pedeapsa divină asupra Ierusalimului și scoate în evidență mânia lui Dumnezeu. Practic asta a fost și titlul primului punct de la 1 la 10, mânia lui Dumnezeu. Înainte de a merge și la următoarele două puncte, care sunt jalea lui Ieremia de la 11 la 19 și protestul Ierusalimului 20 la 22, aș vrea să avem proaspăt în minte de ce s-a ajuns acolo. Sau să ne fie clar că ceea ce a venit peste Ierusalim n-a fost ceva venit din senin și fără niciun avertisment și fără ca ei să fi fost avertizați că asta li se poate întâmpla. Nu puteau zice, Doamne, n-am știut. Nu? N-am știut. Haideți să deschidem la Levitic, capitolul 26. Vreau să citim de la 14 până pe la 31. Până la 32 vom citi. Putem citi mai mult, dar e suficient atâta. Levitic 26, 14 la 32. Zice, acolo, dacă nu mă veți asculta și nu veți împlini toate aceste porunci, dacă veți respinge hotărârile mele și veți detesta legile mele până într-acolo încât nu veți mai împlini toate poruncile mele, ci veți rupe legământul meu, iată ce voi face. Voi aduce groaza peste voi. Tifosul și frigurile vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Vă veți semăna degeaba sămânța, căci o vor mânca dușmanii voștri. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi învinși de dușmanii voștri. Cei ce vă urăsc vă vor stăpâni și veți fugi chiar și atunci când nu veți fi urmăriți. Erau ei în asemenea situație? Asta era cel mai rău ce li se putea întâmpla? Nu. Încă nu erau. Asta li s-a întâmplat deja, în trecut. Da? Și am zice, deja ce am citit până aici e rău și e grav și era o situație groaznică. Dar, continuă, dacă totuși împotriva acestor lucruri nu mă veți asculta, atunci o voi continua să vă pedepsesc de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi zdrobi mândria puterii voastre și voi face cerul ca fierul, iar pământul ca bronzul. Vi se va risipi puterea fără rost. Pământul vostru nu-și va mai da rodul și pomii din țară nu-și vor mai da roadele. Asta era cel mai rău? Nu! Continuă! Dacă după aceasta vă veți împotrivi și nu veți dori să ascultați de mine, atunci vă voi lovi de 7 ori mai mult potrivit cu păcatele voastre. Cineva să țină evidența. De câte ori? Deja avem 7 ori, 7, da? Și mai continuă, da? Voi trimite animalele sălbatice ale câmpului împotriva voastră, care vă vor lăsa fără copii și vă vor nimici vitele. Ele vă vor împuțina și astfel drumurile voastre vor rămâne pustii. Dacă nici după aceasta pedepse nu vă veți lăsa disciplinați de mine, ci vă veți împotrivi mie, atunci mă voi împotrivi și eu. Abia aici zice Domnul că începe adevărata sa împotrivire. Vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Deci deja avem 7 ori 7, da? Voi aduce sabia împotriva voastră care va răzbuna legământul încălcat. Dacă vă veți aduna în cetățile voastre, voi trimite molima printre voi și veți fi dați în mâna dușmanilor. Când voi aduce lipsă de pâine, 10 femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vă vor da pâinea cu cântarul. Dar, cu toate că o veți mânca, nu vă veți sătura. Și continuă. Dacă nici după toate acestea nu veți asculta de mine, ci vă veți împotrivi mie, atunci și eu, în furia, aici au ajuns ei. Aici au ajuns ei. Și suntem deja la 7-7-7-7. Da? Acolo au ajuns. Doamne, n-am știut. Cum n-a știut? Cum n-a știut că asta e scrisă și a fost dată și le-a spus-o Dumnezeu din momentul începerii existenței lor ca națiune. Din momentul în care au spus, Doamne, vom facem legământ cu Tine și Te vom asculta. Cum n-a știut? Zice, atunci eu în furia mea mă voi împotrivi vouă. Eu însumi vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Vă veți hrăni cu carnea fiilor voștri și a fetelor voastre. Vă voi nimici locurile înalte și vă voi dărâma altarele pentru tămâiere. Cadavrele voastre le voi arunca peste cadavrele idolilor voștri și sufletul meu vă va detesta. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pusti locurile sfinte și nu-mi voi mai găsi plăcere în mireasma jertfelor voastre. Vă voi devasta țara astfel încât dușmanii voștri care vor locui în ea vor rămâne încremeniți. Doamne, n-am știut. Sau, nu o să ni se întâmple nouă asta. Noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Și exact asta li s-a întâmplat și exact aceasta, despre asta citim în cartea Plângeri. Și haideți să mergem atunci în cartea Plângerii, în a doua cântare de jale și să vedem jalea lui Ieremia de la 11 la 19. 11 la 19. Dacă în prima parte se vorbește despre mânia lui Dumnezeu, ea este și se folosește persoana a treia în primele 10 strofe, la oricare, dacă ne uităm, zice, Domnul a hotărât să distrugă, El a întins porțile, deci se vorbește la persoana a treia, da? De aici încolo se trece la persoana întâi. Totul este din perspectiva unui observator care este implicat direct în ceea ce se întâmplă. Zice versetul 11, ochii mei, da, persoana întâia, ochii mei s-au sfârșit de atâta plâns, măruntaiele în fier, ficatul mi se varsă pe pământ, din cauza că fiica poporului meu a fost zdrobită, copiii și cei alăptați sunt leșinați pe străzile cetății. Ei zic către mamele lor, unde este pâinea și vinul? Și cad leșinați, asemenea răniților, pe străzile cetății, dându-și ultima suflare la pieptul mamelor lor. Acestea sunt primele două strofe din această secțiune. Câteva lucruri aș vrea să observăm aici. Cum este Ieremia din punct de vedere emoțional? Ce imagine asta? Ochii mei s-au sfârșit de atâta plâns. Ce imagine dă? Ce fel de om? Cum este omul ăsta? Empatic, da. Dar care este starea lui efectivă? Jale. Distrus. Și am putea spune când zice aici, folosește chiar cuvântul, ochii mei s-au sfârșit. Este un om care e secat. Da? Nici nu are lacrimi să plângă. Da? De atâta plâns. Este secat din punct de vedere emoțional. Apoi zice, ficatul mi se varsă pe pământ. Ei, într-un astfel de context, noi nu prea nu folosim niciodată că când zicem că mă doare ficatul, nu? Noi ce zicem? Într-o situație în care de tristețe sau supărare, ce zicem că ne doare? Inima, nu ficatul. Dar de ce zice aici că ficatul mi se vasă pe pământ? Pentru că în gândirea evreilor și în gândirea de atunci, nu inima era centrul emoțiilor, ci ficatul era centrul emoțiilor din punctul lor de vedere, da? Așadar, toate poveștile despre din ziua de azi cu privire la transplantele de inimă și transplantele de emoții, în cazul evreilor, dacă s-ar fi făcut atunci transplante, le-am fi descoperit în cazul transplantului de ficat, nu de inimă, da? Bun. Zice, măruntaiele în fier, ficatul mi se varsă. Fica poporului meu a fost zdrobită. Un alt lucru care aș vrea să-l vedem, versetul 12, copiii și întreabă mamele, unde este ce? Pâinea și vinul. Când se face un studiu al cuvântului vin, da? Cuvântul care este tradus vin poate să însemne vinul fermentat, da, din ce înțelegem noi prin vinul de astăzi, sau poate să însemne must, da? Acum, ce credeți că înseamnă aici? Must sau vin fermentat? Ce credeți? Vin alcoolic? Și copiii întreabă părinții unde este vinul? Da? A, și asta poate fi. Nu știu, eu aici, da, mai degrabă ar fi mustul de băut, mai ales că e vorba de copiii care întreabă, deci de aici vine contextul, știți? Bun. Ierusalimul devine un loc al foametei și al celor care mor de foame. Zice inițial că sunt leșinați pe străzile cetății și apoi spune că pe străzile cetății își dau ultima suflare la pieptul mamelor lor. Exact ce li s-a spus în Levitic, da? Exact ceea ce i-a avertizat Dumnezeu. Versetul 13, strofa 13, cineva să o citească. Pentru prima dată, profetul se adresează direct fiicei Ierusalimului și zice că ar dori să o mângâie, dar poate să facă lucrul ăsta. Zice, n-am cum să te mângâi. Când cineva trece printr-o situație mai dificilă, nu? Noi încercăm să-l... Putem încerca să-l încurajăm și să-i spunem că alți, poate un mod ar fi că alții sunt într-o stare mai gravă decât este persoana respectivă. Însă în cazul ăsta nu exista nu se putea face o astfel de comparație și să se vină cu astfel de mângâiere. Sau putem să încercăm să mângâiem pe cineva spunându-i că situația lui se poate rezolva, nu este chiar atât de disperată pe cât pare, ci chiar se poate rezolva și să-i dăm soluții. Însă în cazul Ierusalimului niciun astfel de argument și un astfel de încurajare nu putea să vină, pentru că din punct de vedere uman, zice, rana ta este mare, este asemenea mării. Și cine te poate, este o întrebare retorică și răspunsul este, nu e nimeni, niciun om care să te poată vindeca. o rană care a făcut-o Domnul și de asemenea gravitate, numai Domnul o poate remedia și vindeca. Și astfel Ierusalimul nu poate fi mângâiat. Este un loc fără mângâiere. Versetul 14. Cum s-a ajuns în situația asta? Prorociile false, care ce trebuiau să facă și ce au făcut? Dacă erau corecte, ce trebuiau să arate Ierusalimului? Starea lui, păcatul, da? Păcatul, să numească păcatul păcat și să se ia măsurile care trebuiau, da, să se pocăiască și să scape. Nu, cum au ajuns la de 7 ori 7 ori 7 ori 7 mânia lui Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată, dacă nici așa tot nu vă pocăiți, și uite unde ar ajuns, nu? Și vinovați pentru asta sunt și prorocii care, în loc să le spună că sunt păcătoși, că există păcat, că trebuie să se pocăiască, a spus, știți ce, sunteți bine așa. Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu ne iubește. Suntem poporul lui Dumnezeu. Avem templul aici. Nu o să-și distrugă Dumnezeu poporului. Sunteți bine așa, sunteți, ați pocăiți, v-ați botezat, sau faceți parte din biserica cu tare, sunteți bine așa, totul e bine. Și când vine judecata lui Dumnezeu, da, Doamne, n-am știut, sau de ce, Doamne? Sus. Da, vrei să zici ceva, frate? Exact. În răzvrătirea lor și în... Exact. Așa este. Da. Exact. Au preferat să-i asculte pe aia care le zis că sunt bine, că au avut și un Ieremia, nu? Care... I-a avertizat. A fost voci acolo care le-a spus și adevărul, dar au preferat minciuna. Exact. 15 la 17. Cineva să citească. Asta e referire la faptul că au fost avertizați, da? Domnul a dus la îndeplinire, da? Și a împlinit cuvântul pe care îl poruncise încă din zilele din vechime. Și tocmai de asta am citit Leviticul, da? De la acele zile se referă. De atunci le-a spus Dumnezeu. Însă, ce vedem în versetele astea? Doamna Ierusalim, da? Își, dacă ne uităm în 1 cu 12, nu? Invitase pe trecători, nu? Să ia seama la suferința ei, știți? Versetul 12. Nu înseamnă nimic pentru voi cei care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă există vreo durere asemenea durerii mele. Însă, care este reacția trecătorilor? În loc să fie a majorității lor, în loc să fie o reacție de milă, de părere de rău, care este reacția lor? De uimire pentru unii, bucurie pentru dușmani, că în sfârșit au apucat să vadă nenorocirea, și acele fluierături și bateri din palme, ce sugerează, ce atitudine? Bucurie sau bătaie, mai degrabă bătaie de joc, da? Batjocură, ironie față de situația Ierusalimului, da? 18 și 19. Aici ce este chemat Ierusalimul să facă în aceste două strofe, fiica Ierusalimului? Ce este chemată să facă? Și zice, ridică-te, plângi noapte la începutul străzilor, aici începutul străzilor, este, ideea este zi și noapte, deci pe tot parcursul nopții, da? Apoi ridică-ți mâinile către el. Ce este chemată să facă în continuu, fără încetare, fără să se oprească Ierusalimul? Să se roage, zice, nu? Să se roage, nu înceta acum în starea în care ești. Ce mai poți să faci? Zice, roagă-te, da? Zice, varsă-ți inima înaintea cui? Înaintea stăpânului. Am zis, degeaba ți-o veri și înaintea oamenilor, că oamenii nu e niciunul care să te poate ajuta, nu este niciunul care să te poată mângâia, nu este niciunul. Zice, varsă-ți inima asemenea apei înaintea stăpânului, ridică-ți mâinile spre el. Și pentru ce să te rogi, zice? Pentru viața acestor copii ai ei care mor de foame, sunt leșinați la capătul fiecarei străzi. Și cineva ar putea pune întrebarea, cum poate Dumnezeu să îngăduie ca niște copii nevinovați să sufere pentru păcatele părinților? Nu? Și mulți oameni și batjocoritori sau pot să pună întrebarea asta. Dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu, cum poate îngădui Dumnezeu ca niște copii nevinovați să sufere pentru păcatele părinților lor? E corectă întrebarea. E corectă întrebarea. Oare cum ar trebui să fie pusă întrebarea asta? Oare cum ar trebui să fie pusă întrebarea asta?
De ce?
Ce de ce?
De ce se întâmplă?
Așa. Observați, când pui întrebarea așa, cine e de vină?
Dumnezeu
e de vină, că El îngăduie. Dar oamenii nu pun întrebarea, și așa probabil că ar trebui pusă întrebarea, cum pot niște părinți să continue să păcătuiască, știind că păcatul lor va aduce judecata lui Dumnezeu peste ei și ea se va răsfrânge și asupra copiilor lor? Asta este întrebarea și asta este problema și pentru lumea din ziua de azi și pentru fiecare om, nu? Cum poate un părinte, nu? Să continue să păcătuiască, o repet ca să ne intre bine în minte, da? știind că păcatul lor va aduce judecata lui Dumnezeu și aceasta se va răsfrânge și asupra copiilor lor. Da? Oamenii nu-și pun așa întrebarea. De ce? Pentru că întrebarea a doua, pe cine face vinovat? Pe cel care e cu adevărat vinovat. Da? Pe cel care e cu adevărat vinovat. Nu mai este Dumnezeu cel vinovat, ci este cel care păcătuiește vinovat. Dar, totuși, există o soluție. În versetul ăsta vedem și soluție, da? Pentru părinții ăștia care păcătuiesc și copiilor suportă consecințele. Care-i soluția? Să se roage, să strige neîncetat către Dumnezeu, da? Îl văd pe Nistor aici în fața mea și probabil că are în minte și el pe fiul lui și situația în care este fiul lui. Există vreo soluție din punct de vedere uman pentru situația fiului? Care e singura soluție? Să strige și el și să strigăm și noi ca biserică către Dumnezeu, că la el este soluția.
Deloc. Orice s-a încercat, am încercat, plan juridic, mai alte planuri, nu s-a rezolvat deloc.
Da. Da.
Am zis, hai cu mine la biserică, hai cu mine, du-te, mă urești. Deci, fără Dumnezeu nu se poate. Dar mai mult decât, niciodată, în astfel de constructuri, mă refer la terasamblu, uneori, și sunt momente în care chiar omul nu se uite pe Domnul. Deci, anche pe propriile,
da. Așa e. Deci, Ierusalimul este chemat să se roage și să plângă și să strige înaintea lui Dumnezeu pentru viața copiilor săi. Imediat după asta, următoarele trei strofe sunt un protest. Este o rugăciune a Ierusalimului adresată lui Dumnezeu, dar este mai degrabă un protest al Ierusalimului. Și putem spune că este cel mai energic protest din plângerile lui Ieremia față de Dumnezeu. Haideți să citim. Și acum, când citim acest protest, să avem din nou în minte Leviticul și ce a promis Dumnezeu. Și ce zice? Haideți să citim
22.
Și putem și 22.
Ai chemat roada din toate părțile peste mine, dar la o zi de sărbătoare, în ziua mâniei Domnului, n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață, pe cei îndrugiți și crescuți de mine, mie nimicit vrăjmașul.
Observați, nu recunoașteți aceeași, exact aceleași expresii care au fost în Levitic, da? Zicea în Levitic, în mânia mea, în ziua mâniei mele, voi face asta. Exact asta spune aici, da? Apoi vorbește despre femeile care își mănâncă copiii, exact ce le-a spus că se va întâmpla în Levitic. Preoții și profeții sunt uciși, da? Distrugerea închinării, a locașului cel sfânt. Practic, Ierusalimul este ca un loc al jertfelor, însă nu mai sunt jertfele din zilele lor de sărbătoare, jertfele de animale, ci ei au devenit jertfe, da? Zice În ziua mâniei Domnului, da, nimeni n-a scăpat, nici n-a supraviețuit, da? Este acea imagine, cum ziceam, a zilelor de sărbătoare. Zilele de sărbătoare se aduceau nenumărate jertfe, da? Mii și mii, zeci, sute de mii de jertfe în Ierusalim, dar acum nu sunt jertfe de animale. Ce mai venea în Ierusalim? Sute de mii de pelerini care veneau să se închine, dar acum cei care au venit, cine au fost? Dușmanii lor, da? Și versetul 22 vorbește despre ce? Ziua mâniei Domnului. Vorbește din nou despre mânia lui Dumnezeu. Începe această cântare tot cu mânia lui Dumnezeu și se încheie cu mânia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în prima strofă, cum a acoperit-o stăpânul cu norul mâniei lui pe fiica Sionului. Și se încheie în ziua mâniei Domnului, nimeni n-a scăpat, nici n-a supraviețuit. Observăm, este într-adevăr un protest al Ierusalimului. Zice, privește, Doamne, și uită-te cu atenție, cui ai făcut tu așa ceva? Cui ai făcut tu așa ceva? Și răspunsul Domnului, care ar putea fi? Cui am și promis că îi voi face dacă nu ascultă, nu? Și ajungem la a treia cântare, al treilea bocet, care este răspunsul profetului. Câteva lucruri despre acest al treilea bocet. Observați că, și dacă vă uitați, are 66 de versete, spre deosebire de 22 câte au avut primele două. Asta înseamnă că este acrostih triplu, da? Fiecare literă are trei versete, da? Primele trei sunt cu prima literă din alfabet și așa mai departe. Dar dacă în primele două, fiecare strofă, spuneam că are câte linii? Era, cum? Trei linii erau la primele, da? Deci fiecare verset era o strofă și fiecare strofă era formată din trei linii, da? Aici, în al treilea, fiecare verset n-are decât o singură linie. Deci nu mai sunt strofe de câte trei linii, ci putem să luăm efectiv verset de câte o linie. Așadar, per total, lungimea este aproximativ aceeași. Da? Chiar dacă aici avem 66 de versete, fiecare n-are decât o linie, dincolo aveam 22 de versete, dar fiecare cu câte trei linii, deci lungimea este cam aceeași. Și această cântare de jale este scrisă din perspectiva robului, a slujitorului lui Dumnezeu, da? Ieremia cel mai probabil, care trece și trăiește judecata lui Dumnezeu împreună cu Ierusalimul. Da? Haideți să deschidem la Psalmul 102, pentru că partea aceea de introducere din Psalmul 102 poate fi foarte bine titlul acestei cântări. Psalmul 102. Spune acolo, o rugăciune a unui om sărman când era doborât de întristare și zvărsa plângerea înaintea Domnului. Foarte bine se potrivește acest titlu sau această descriere pentru ceea ce urmează să spună Ieremia, da? El este acest om sărman, este robul lui Dumnezeu, doborât de întristare și care își varsă inima înaintea Domnului. De asemenea, dacă în primele două personajul era unul feminin, putem spune, da, era doamna sau domnișoara Ierusalim, fiica Sionului, aici personajul este unul masculin, da? Și este vorba de profet. Bun. Haideți să vedem. Primele 18 versete vorbesc despre suferințele lui Ieremia. 3:1. Cineva să citească.
Eu sunt omul care a văzut suferința și a
Eu sunt omul. Nu zice că eu sunt un om și eu sunt omul și e posibil ca această articulare, acel om, să prin asta să spună Ieremia că dacă a suferit cineva, eu am suferit poate cel mai mult. Da? El este cel care a văzut suferința și apoi zice sub ce? Sub nuiaua furiei lui. Și când parcurgem în continuare aceste 18 versete, aș vrea acum să mergeți la Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu-mi voi duce lipsă de nimic. Și apoi vorbește despre toiagul și nuiaua ta, care ce face? Mă mângâie. Acolo, în Psalmul 23, este nuiaua păstorului, da, care mângâie, care călăuzește, da? Spre unde? Spre ape de odihnă, spre locuri de hrană, de verdeață, da? Și acum, având în vedere acea nuia, să vedem în ce se transformă ea atunci când vine judecata lui Dumnezeu. Da? Că este tot nuiaua păstorului, păstorul e aceeași, însă nuiaua aceea se transformă. Se transformă. Nu mai este nuiaua păstorului cel bun. Da? Haideți să vedem. 2 și 3. Mâna, da? Nicio problemă. Dar, observați, nu-l mai duce la ape de odihnă, nu-l mai duce în lumină, nu? Ci unde? În întuneric. În întuneric, da? 4. Este imaginea unui om care suferă și din punct de vedere fizic, da? Uneori, sigur, dacă ar fi să interpretăm cu trupul și pielea și zdrobirea oaselor, o persoană care este malnutrită, care nu mănâncă corect sau nu are vitamine, poate să aibă afecțiuni și ale pielii, poate să, dacă îi lipsește calciu și vitamina D, poate oasele să și fiecare și când înaintăm în vârstă trebuie să avem grijă cu osteoporoza și cu calciu și cu vitamina D. Doamnelor, să aveți grijă și să țineți cont de lucrul acesta, da? Dar este imaginea aceasta a omului care suferă și fizic și De ce? Pentru că Domnul zice, își întoarce mâna împotriva mea toată ziua. Apoi, versetele 5 și 6. Cum se simte Ieremia? Deci odată simte o afecțiune fizică, da? O boală fizică, oasele și așa. Apoi, 5 și 6, zice, m-a asediat, da? M-a înconjurat cu o travă și cu nenorocire. M-a făcut să locuiesc în întunecimi, asemenea celor morți de mult. Ce este imaginea asta? Cum se simte Ieremia? Ca un mort viu. Ca un om terminat, da? Ca un om mort viu, da? Asemenea, el este viu, dar se simte ca un om mort, da? Versetul 7. M-a înconjurat cu un zid ca să nu pot scăpa. M-a pus în lanțuri grele. Se simte prizonier, nu? Nu numai un zid înalt, dar și lanțuri. Este închisoare de maximă siguranță. Da? Se simte ca și cel mai mare răufăcător, nu? Cine este pus într-o închisorile de maximă siguranță în care nici nu poți evada, nici nu poți, nu? Cei mai periculoși și cei mai mari răufăcători, da? Chiar și atunci când strig și plâng după ajutor, el îmi oprește rugăciunea. Drumurile mi le-a blocat cu pietre cioplite și mi-a sucit cărările. Apropo de Psalmul 23, cum sunt cărările acolo? Drepte. Aici zice că exact, m-a condus pe cărări. Aici zice că mi le-a sucit, strâmbat. Da? Observați? Observați diferența. Cum se simte el? Asta nu este cântarea lui David față de păstor și cum îl percepea David pe păstorul lui. Ieremia este la polul opus în ceea ce simte el și cum se simte în momentul respectiv, ca și Ieremia este slujitorul Domnului și David a fost slujitorul Domnului. Observăm că poți să fii în ambele situații, da, și să percepi realitatea așa. Apoi, mai departe, zice, a fost pentru mine un urs care stă la pândă, un leu în ascunzișuri, da? M-a abătut de la căile mele, m-a sfâșiat, m-a lăsat pustiit. Cum apare Dumnezeu aici? Ca unul care, ca o fiară sărbatică, care stă la pândă să îl distrugă, da? Și-a încordat arcul, m-a pus să stau țintă pentru săgeata lui. Mi-a străpuns, în unul loc scrie rinichii, ființa, aici am eu, cu săgețile din tolba lui. Cum se simte Ieremia? Ca o țintă, nu? Cum sunt țintele alea la poligonul de trageri, da? Gândiți-vă că el se simte ca fiind una din acele ținte. Și Domnul este arcașul. Iar el stă doar și așteaptă să primească săgețile care vin și îl străpung. Apoi, 14, am ajuns de râs, de batjocură, nu? Pentru tot poporul meu. Sunt batjocorit toată ziua în cântările lor. M-a săturat cu ierburi amare, m-a îndestulat cu pelin, mi-a zdrobit dinții cu pietriș și m-a culcat în cenușă. Este imaginea celui care primește bolovani să mănânce în loc de mâncare, nu? Cum ajungi să zdrobești dinții? Când încerci să rozi bolovani, nu mâncare, nu? Mi se mai întâmpla și nouă să dăm peste vreo coajă de nucă câteodată și să sară vreo pombă dacă încercăm să o mestecăm, dar aici este imaginea celor care în loc să primească hrană de la Domnul au primit bolovan și pietre, da? Apoi mi-a luat pacea, versetul 17, și am uitat ce înseamnă binele sau fericirea. Mi-a luat pacea, în alte traduceri, poate este mai clară ideea, e m-a scos sau m-a îndepărtat din teritoriul, din, asta e imaginea, din ținutul păcii. Exact, mi-a luat sufletul, mi-a dus sufletul departe de pace. Deci nu numai că a luat pacea din sufletul meu, ci efectiv sufletul l-a luat și, și l-a dus departe de ceea ce poate să însemne pace. Da, asta este imaginea. Și apoi versetul 18 cu care încheiem astăzi. În care o încheiem în groapa cea mai adâncă, nu? Cred, pentru că chiar este locul cel mai de jos și exprimarea cea mai de jos a deznădejdii lui Ieremia. Da? Zice versetul 18, am zis, mi-a perit puterea și nădejdea și speranța pe care o aveam în Domnul. Este punctul cel mai de jos. De fapt, da, și al cărții plângerile lui Ieremia, este punctul cel mai de jos. Da? Dar să nu uităm că suntem la două versete, unul din cele mai cunoscute versete. Da. Care zice, bunătatea Domnului nu s-a sfârșit. Da? Chiar și pentru cine e acolo cel mai de jos, da? Există o nădejde până la urmă și există dacă privește unde trebuie. Da? Pentru că cei care nu privesc unde trebuie și sunt acolo, de cele mai multe ori ajung să-și pună capăt zilelor sau pentru că nu mai văd nicio nădejde. Așadar, există nădejde și vom merge și vom vedea de data viitoare. Zice în 18, am zis, mi-a pierit puterea și speranța pe care o aveam în Domnul. Iar în versetul 20 zice, stai puțin, că mi-aduc aminte de ceva. Ca să-ți aduci aminte de ceva, trebuie să fii experimentat acel ceva înainte, nu? De asta e important să experimentăm și să avem niște pietre de aducere aminte în viața noastră, da? Zice, sufletul meu își aduce aminte. Dar iată, și apoi 21, dar iată ce-mi vine în minte și mă face să trag nădejde, să sper. Vom vedea data viitoare. De fapt, știm ce este asta și există nădejde. Dar avem și o mare avertizare, da? Că nu ne putem juca cu păcatul și cu răbdarea lui Dumnezeu și trebuie să luăm în seamă orice mustrare care vine de la El, da? Și să nu spunem, lasă că Dumnezeu e dragoste, lasă că Dumnezeu trece cu vederea, lasă că sunt bine așa cum sunt. Lasă că nu mi se poate întâmpla mie. Da? Astea nu sunt moduri de a rezolva problema păcatului. Singurul mod de a rezolva problema păcatului este pocăința.